Star FM News.
Kulan waan dhageysiyaal qodobada warka xilligan aad ku dhageysan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha dalka oo ka hadlay wanaajinta ganacsiga shirkadaha tiknoolajiyadeed, wasiirka beeraha ee dalka oo iska fogeeyay eedeymo loo jeediyay, barasaabka Nairobi oo sheegay inay aruuriyeen dakhli dhan 1.2 billion oo shilin. Wararka Soomaalina dhageysiyaal waxaad ku maqli doontaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo kulan la qaatay xildhibaanada Soomaalida ee Kenya iyo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka. Soo dhawaada dhageystayaal, intaasi qodobada warka ugu doorkoona ayaa ahaayeen. Waa duhurnimo Jimcaha, taariikhduna ay ku beegan tahay 10-ka bisha May ee sanadka 2024, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 2-da bisha 11 ee Dhulqacda sanadka 1445 ee Hijriga. Soo dhawaada anigu Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimo ee Jimcaha idinla socodsiinaya. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa sheegay in maamulkiisa uu dhaqangelinayo xeer iyo siyaasado loogu talagalay in lagu wanaajiyo jawiga waa jawiga ganacsiga ee shirkadaha bixiya adeegyada tiknoolajiyadeed ee sida ICT-da. Ujeeddada arrintan laga leeyahay ayuu ku sheegay in laga faa'iideysto fursadaha ganacsi ee jira si shaqo abuur loogu sameeyo ugu yaraan 1 million oo dhalinyaro ah muddo 5 sano gudaheeda. Hogaamiyaha dalka ayaa tilmaamay in mudnaan la siin doono dhaqaalaha casriga ee laga soo saara baraha dijitaalka. Arrintan ayuu ka hadlay xilli uu maanta Tatu City oo ka tirsan deegaanka Riuru ee ismaamulka Kiambu uu xariga uga jaray xarunta caalamiga ee wicitaanada ee loo soo gaabiyay CCI. Xaruntan ayuu sheegay inay daayarta u abuurtay 5,000 oo fursado shaqa. Waxa uu dhalinyarada laga howlgeliyay xaruntaasi ku booriyay inay ka faa'iideystaan fursadda ay helaan. Madaxweynaha oo daayarta uga digaya inaynan niyad jabin ayaa sheegay in shaqadii ugu horreysay ee mushaar la isku halleyn kare ka soo galay ee ahayd xildhibaanimo. Ruto ayaa sanadkii 1992 noqday xildhibaanka deegaan baarlamaaneedka ee waqooyiga Eldoret, wuxuuna xilligaasi loolanka uga adkaaday musharixii uu taageeray madaxweynihii xilligaasi Daniel Arap Moi, Robin Chesire. Waxaa madaxweynaha munaasabadan ku helinayay wasiiradda ganacsiga ee dalka Rebecca Miano dhigeeda isgaarsiinta Elwa Dhawaalo, safiirka Mareykanka kumatasha Kenya Ambassador Mark Whitman, barasaabka ismaamulka Kiambu Kimaniga Matangi iyo mas-uuliyiin kale. Wasiirka wasaaradda beeraha ee dalka iyo xanaanada xoolaha Midika Linturi ayaa iska fogeeyay dhammaan eedeymaha loo jeediyay ee ku salaysan ama ay ku salaysan yahay mooshinka la doonayo in xilka looga qaado. Waxaa mooshinkan baarlamaanka horgeeyay mudanaha laga soo doortay deegaanka Bumula Jack Wamboka. Waxa uu xusuusanayaa in Linturi uu baalmaray xeerka dastuuriga ee uu ku dhaqaaqay habdhaqan aan wanaagsanayn maadaama beeraleyda laga iibiyey bacrimin ee tayadeeda ka hooseysa heerkii la rabay. Hasaatee wasiir Linturi oo kasoo hormuqday guddiga ka kooban 11 xubnood oo baaritaanada ku sameynaya ayaa sheegay inaynan jirin cadeyn isaga lagula xiriirin karo fadeexadda bacriminta. Waxa uu xusay in soo iibinta agabka iyo bixinta qandaraasyada ay ka mid yihiin waajibaadka xogayaha joogtada ee wasaaraddaasi. Kibrono Ron waa Kibrono Rono, sidaasi ogedna wasiir ahaan uunan door ku lahayn soo iibinta iyo qaybinta bacriminta. Wasiirka oo uu matalayay qareenkiisa waa Mudomi Diankulu ayaa ku adkaysay inuunan qayb ka ahayn guddigii soo saaray oo qiimeeyay qandaraaska bacriminta. Wixii qodobka ka soo kordhay la xiriira wasiirka la doonayo in xilka laga qaado, wararkayga dambe idaacadda ayaa dhageysiyaal kaga bogan doontaana. Barasaabka ismaamulka Nairobi Johnson Sakaja ayaa sheegay in wixii ka horreeyay bishii 4-aad ee sanadkan ay aruuriyeen dakhli gaaraya ilaa 1.2 billion oo shilin. Sanadka hore muddadan oo kale waxay dowladda hoose ismaamulka Nairobi ay heshay lacag dhan 925 million oo shilin. Johnson Sakaja oo kororka dhaqaale ee la diiwaangeliyay u aaneeyay tallaabooyin ay soo saareen oo la dhaqangeliyay, waxa uu carabka ku adkeeyay in lacagtan loo adeegsado horumarinta magaalo madaxda waddanka ee Nairobi. Sakaja ayaa sheegay in bilooyinka soo socday diiradda saari doonaan sidii loo heli lahaa dakhli dheeraada si loo wanaajiyo bixinta adeegyada bulshada. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa kooxaha ka qayb qaadanaya geeddi-socodka nabadeed ee Suudaanta Koonfureed ku buuriyay inay si daacadnimo ama inay daacadnimo muujiyaan si loo gaaro xal waara. Waxa uu carabka ku adkeeyay in wadaxaajoodada socda la doonayo in lagu soo afjaro colaadda iyo xasiloonida siyaasadeed ee waddankaasi saameeyey. William Ruto ayaa xusay in barnaamijka Tumaini uu isu keenay ilaa 8 koox oo kala duwan si wada hadallada ay u noqdaan kuwo loo dhan yahay. Arrintan ayuu ka hadlay xilli uu aqalka madaxtooyada State House ee magaalada Nairobi, oo ka dhaafuray wada xajooda heer sare oo xal loogu raadinayo nabadgelyo la'aanta ee ka taagan Suudaanta Koonfureed. Waxaa madashaasi madaxweynayaasha kale ku helinayay dhiggiisa Suudaanta Koonfureed Salva Kiir Mayardiid, Lazarus Chakwera oo ah madaxweynaha Malawi, Hakainde Hichilema Zambia, Nangolo Mumba Namibia, Faustin Archange Todara madaxweynaha Afrikada Dhexe ee CAR, gudoomiyaha guddiga midowga Afrika Muuse Faqi, iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale. Waxaa si rasmi ah xilkeeda ula wareegtay Major General Fatuma Ahmed oo dhowaan loo magacaabay taliyaha ciidamada militariga ee ilaaliya hawada dalka ee Kenya IFOS. Waxaa jagadaan kala wareegtay John Omenda oo laga dhigay ku-xigeenka taliyaha guud ee ciidamada qaranka ee KDF-ta. Omenda ayaa bogaadiyay magacaabida Fatuma Ahmed wuxuuna xusay muhiimadda ay leedahay in garab lagu siiyo gudashada waajibaadkeeda maadaama ay tahay habeenaydii ugu horreysay ee xilkan qabata. Sidoo kale waxa uu dhammaan ciidamada militariga hawada kula dardaarmay inay qaranka ugu adeegaan si xirfad iyo hufnaan ay ku dheehan tahay. Dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta ee UAE-da ayaa ballanqaaday inay keensin doonto lacag dhan 2 bilyan oo shilin. Dhaqaalahan ayaa loo adeegsan doonaa la tacaalida saameynta ka dhalatay roobabka iyo fatahaadaha. Safaaradda Imaaraadka ee magaalada Nairobi ayaa shaacisay in taageeradan dhaqaale la bixinayay kadib go'aan uu qaatay Amiirka dowladdaasi Sheekh Axmed bin Zayed Al Nahyaan. Madaxa wasiirada ee dalka ahna wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurba joogta Musaali Mudavadi ayaa sheegay in dowladaha Kenya iyo DRC uu ka dhexeeyo xiriir wanaagsan oo ku saleysan wax wada qaybsi. Waxa uu sheegay in Kenya ay sii wadi doonto xoojinta iskaashigan. Arrintan ayuu ka sheegay magaalada Kinshasa ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ee DRC, halkaas uu kula kulmay madaxweynaha waddankaasi Felix Tshisekedi. Tani ayaa timid kadib markii ay DRC dhowaan soo sii daysay shaqaale ka tirsan shirkadda duulimaadka qaran ee Kenya Airways oo halkaasi lagu xiriyay bishii hore 2 ka mid ah shaqaalaheeda. Xogeyaha waaxda socdaalka ee dalka Professor Julius Bitok ayaa sheegay inay sameeyeen qayb gaar ahaan loogu talagalay in dadweynaha loogu bedelo dokumentiyada aqoonsiga ay kala tageen biyaha ama ay kala tageen aan iraahda biyaha fatahaadka. Qaybtan ayaa laga hirgeliyay xarunta Nyanya House ee magaalada Nairobi. Waxa uu Bitok sheegay in dadweynaha laga doonayo inay diiwaangeliyaan dokumentiyada ka lumay sida shahaadada dhalashada iyo baasaboorada kaga lumay dhanka biyaha fatahaadka ama daadadka. Bitok ayaa arrintan sheegay xilli maanta hoggaaminayay munaasabad geedo loogu abuuray macadka hilibka ee Kenya Meat Institute ee deegaanka Mvoko oo ka tirsan ismaamulka Machakos. Waxa uu xogeyaha sheegay inuu jiro qorshe qaybta la furay looga hirgelinayo guud ahaan waddanka. Daadadka ka dhashay roobabka culus ee da'aya ayaa saameeyay ugu yaraan 286,000 oo qof. Waxaa guryahooda ka barakacay ku dhawaad 47,000 oo qoysas, halkaas 37 ka mid ah ismaamulada dalka ay ku dhinteen in ka badan 200 oo qof. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta Kenyaanka ku hoggaamiyay munaasabad lagu beeray ugu yaraan 500 milyan oo geeda xilli uu ku sugnaa kaynta Kambicho Forest ee ismaamulka Muranga. Ayuu sheegay in ujeeddada arrintan laga leeyahay ay tahay in laga gaashaanto saameynta isbeddelka cimilada oo ay ka mid tahay daadadka ka dhashay roobabka weli da'aya ee saameyn ku yeelatay shacabka Kenyaanka. Mar arrimahan ka hadlay waxdaladiisa ka mid ah madaxweynaha dalka:
leo tumesimamisha kazi yote Kenya, tumesimamisha kazi ya shamba, tumesimamisha kazi ya biashara, tumesimamisha kazi ya shule, tumesimamisha kazi ingine yote, kwa sababu kupanda miti ni muhimu sana, na hiyo kupanda miti ndio itatusuia, ndio itatusaidia kuzuia mambo ya mafuriko na mambo ya kiangazi. Tumekubaliana kama taifa ya kwamba tunataka kuongeza ile sehemu iko na misitu Kenya kutoka 12% mpaka 30% ya Kenya iwe na misitu. Ndio sababu hiyo tumesema sehemu yote kama hii ya hapa Karua Forest, hapa hii sehemu yote Kiambicho, sehemu hii yote tumesema tunarudisha mahali kulikuwa na msitu, tunaweka, tunapanda miti tena upya, tukisaidiana na jamii, tukisaidiana na wananchi, ndio tuweze kuokoa taifa letu kutoka janga la climate change ama kubadilika kwa mazingira ambayo inalete mafuriko na kuleta kiangazi.
Sidetan iyo 9.5 Star FM Galgaduud.
Haatana Soomaaliya. kalluumaysatada gobolka Banaadir ayaa sheegay inay korortay tirada dadka ee qaaday badda maalmihii ugu dambeeyay. Gudoomiyaha iskaashatada kalluumaysi ee Kamaal Maki Aways ayaa sheegay in baddu kacsan tahay xilligan maadaama xilli roobaadka gugaal galay, waxaana hadaladiisii ka mid ahay
jiro sida roobabkan dabeelo oo roobka ay la socdaan jiro hadda doona naga maqan oo iyo macal dadkeeda aan la aanahay ilaa muddo dhowr 10 maalmood ama ilaa 8 maalmood 9 maalmood ama ilaa 10 maalmood ay gaareeyso waalidiintooda ordaayaan marka doonta waxa dhibkaas ku keenin kara ugu iimaan karta saddex ciladooda ka iimaan karto oo ay ku iimaan karta saddexdaas cilada waxay kala naqanay ninkii in ay sahaday ka goodo oo badi uu ku dhumo oo maraakiibta ay burcad badeedka ilaa ay qabtaan ay ka shakiyaan islaanimanka qorii rideen oo asoo kalluumaysi haddana dhib kale uu soo gaaro midda labaad waxay naqanay sahaydii markay ka goodo oo biyihii badda ay xeebta u soo raadilayeen ay waayaan cid cirkan oo roob oo ceryaama uu ka dhigo meesha ay berigay u malaynayan waxay sii aadayeen badda gudayda ay aadayaan waxaa dhaceysa meeshaas dhimasho inay timaado sahaydii go-is aydoo aan la taabanay haddana dhimanayaan midda kale waxaa waaye doontii dabeelahaas inay gadiyaan ay ku gadoonto marka waxaan rabaa dhallinyarada soomaaliyeed oo jimcaha iyo maalin walba badda yimaado waayo wacyigelinta wax weynay noo qabata bad marka hore 15 bisa tamaankaba bisha ku dhima jirta wacyigelintaas markaan sameynay waxaa noo hirgeshay hadda 1-2 marinaa wiiga hore lasoo dhaafa 2 cunugaa ku dhimatay wiilna waxa uu ahay wiilashaan hadda jaamacadaha dhameeyey mid kalena saas oo kale waa waalidiintii ooynayaan oo ilmihii raadinayaan maantoo kale badda qaaday ilmihii la socdaa u sheegayaan beri meedka igu raadinayan maalintaas ay imaanayan waalidiintii 2 maalin horta inay meedka raadiyaan waay maalinta labaad ay badda soo tufeen hadda 3 nin oo foorboorto wadatay aa maqan see u baxeenin u maqan yihiin doon ka horeysa oo naga maqan oo wiilka buubaan uu saarnay iyo wiil kale oo asagana ceer xamarjajab uu saarnay oo kalluumaysi u baxeen oo haddana lalee tanzaniya ku xeran yihiin oo xataa aan la hubin ayagana waa naga maqan yihiin maadaama raadar lagu wada shaqeeyo uusan jirin waxaan sameynaa idaacadaan ka hadalnaa adduunka markii uu warkeen idaacadaha gaarsiisiin qaaraa sirlanka ka soo hadleen oo xabsi layskaga hilmaamay taasaa marka idaacadaha nagu saacido meelaha ay joogaan haddii ay nool yihiin in dowlada kale ay ka maqlaan in dadkan ay dad soo dhum ay yihiin ay nagu saacidaan aan markaas kadib dowlada xiriir aan la sameynaa aan u marnaa wasaaradda kalluumaysiga iyo wasaaradda dhallinyarada iyo shaqaalaha maxay shaqaalaha taasaa waxay nala kaalmaysa hadda kore nagala shaqeysa wasiirad Maryan Aways rag 4 qofood ilaa nin kale oo asagana baraba badda ka aaday 5 qofood aan Sirlanka ka keenay waxay ku dhumeen biyahan badday ku dhumeen si ay u socdeen xeebihii Sirlanka ka dhaceen muddo 2 bilaa nimanka Sirlankeeska kuwa badlaya qabsadeen baddii la seegalay ku shaqeysanaa iyagoo baddii ku soo baaba haddana lagu sii shaqeysan xaqooq darado markii ay shaqadooda dhameysteen geeyeen haddana waddankoodii kuwii wadda ku dhashanay malaaygoodii waxooday degsadeen kuwaan xeriga loogu sii daray ilaa meel loo raacdo ma lahan marka waxaan rabnaa taas inaan hadda waxaan rajeynaynaa wasaaraddan aan ka rajeynaynaa raadaro lagula xiriiro doomanka xilliyada dabeelada iyo roobaha ay da-aan ay dhacdaa dabeelaha markay dhacaan doonta ninka wuxuu galaa baddii oo fican habeenkii ku xumaanay habeenkii markuu ay ku xumaanaysana wuxuu joogaa biyo 60 meel uu joogaa amba 70 meel uu joogaa wax uu qaba karo iyo wax uu ka bedeli karo ma jiraan marka ciladahaas nagu soo naqnaqday waxaa nooga muhiimsan midda ilmaha dhallinyarada oo jaamacadaha soo dhameeyay oo waalidiintooda mar walba baddan uga dhimanayaan waa gudoomiyaha iskaashada dankulmis waana shaqo maadaama aan baddii aan joognaa uga aqoon badanahay dadkii baddii yaqiinay xilliyadan badda ii dishaaba nin aan bad aqoono degmo kale kii midna ma dawaalan karo man isbixin karo biyaha waxaa jira jiidmaal meel la yihaahdo ilmaha aysan ka bixi karin oo xeebtan ay leedahay oo wiilka ciyaartooyda uu ku dhimanayay iyo meermeerta meel la dhahayo iyadana ay macnaha ay dadka ay ku dhintaan marka cunugaa aqoonin oo dabaal aqoonin ma ka bixi karo kii dabaasha yaqiinaana ka bixi karin
haddii aan codkaasi halkaasi uga gudbo hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka soomaaliya ee sudma ayaa gargaar gaarsiisay xarunta kulliyadda waxbarashada ee maama caasho iyadoona dhanka kale degmada hodan gargaar ugu qaybisay 100 qoys oo dan yara agaasimaha hay-addan ee sudma ayaa warbaahinta faahfaahin ka siisa halka dhanka kale gudoomiyaha goobtaasi maama caasho marwa yuusuf amu aan iraahday marwa khadiija ayaa iyadana warbaahinta faahfaahin ka siisay deeqda lasoo gaarsiiyey
waxaan joognaa duleedka degmada dharkinley meesha lagu magacaabo sifeynta batroolka halkaasoo maanta aan raashin gargaara aan geynay xarunta maama caasha foundation oo ay gacanta ku hayso xaruntan maama caasha foundation gabadheeda Maryan Axmed ayaan maanta halkaan u nimid waxa aan halkan ku wareejinaynaa maama caasha foundation oo ay gacanta ku hayso Maryan 300 oo loor oo qamadi ah oo nooga yimid dowladda Ruushka runtii waxa halkan aad ku aragtaan ilmaha yaryarka ah oo tiradoodu ay gaarayso 200 iyo wax ka badan oo isugu jira ilmo agooma ah ilmo rajay ah ayaa halkan lagu xanaaneeyaa waxaana gacanta ku haysa ilaahay ajir iyo xasanaad ha ka siisee ee maama maryan oo ah maacaasha foundation gabadheedii oo isku xilqaantay macadkan isku xil saartay muraadadooda allah sahlo intaanba ku xusni maalintii nala yiri weli ayagoo noo imaanin ayaan tabeellahan waxaan u samaynay sida oo yacni hagarla-ida ah oo nala soo wacay oo nala soo xiriiriy guddoomiye maxamuud macalin cabdullaahi aan weligeen hilmaami doonin insha allahu tacaala marka waxaan ilaahay ka rajaynaa anaa wakaafil yatiimka hateena filjanna wuu yiri rasuulka jannadaasaan ilaahay idinkaga tuugaynaa wax adduunyaba maahe jannadii janna mecee allah nagu wada kulmayo fardoos racalla allah nagu wada kulmiyo owlaaddaas fadligooda mujeeda oo meesha joogaan fadligiisa allah idinku cafiyo allahna nagu cafiyo ilaahay malaa'iga raxma allah idinku bishaareeya yacni allah idinkugu bishaareeya malaa'iga raxma oo idiin bishaareynayso wallaahi waa guulaysateen wallaahi waa bishaareysateen sababtoo ah intaas haddaad ka soo fikirteen saakisa gurigiina ugu soo baxdeena inta u joogteen ilmihii huudkoodii ma gaari arsidee xaaladda tahay intaan u fadhiseena ku ogaateena meeshaan aan u timaadeena buurtaan usoo karteena bacaadkaan usoo dhex marteen marka ilaahay miisaankiina xasanaadka allah idiin saaro
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi bare oo maalmahan safar shaqo ku jooga caasimada dalka kenya ee nairobi ayaa maanta kulan la qaatay xildhibaanada soomaaliyeed ee ku jira baarlamaanka kenya ra-iisul wasaare xamse ayaa kala hadlay sidii loo xoojin lahaa xiriirka soo jireenka ee labada dal gaar ahaan danaha dadka soomaaliyeed ee kuwa ku nool labada dal xamse cabdi bare ayaa sheegay in siyaasiyiinta soomaaliyeed lafdhabar u yihiin xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya islamarkaana muhiim tahaysi xoojinta xiriirka ku dhisan isdhaafsiga danaha labada wadan howlgal laga sameeyeen ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa gacanta lagu soo dhigay edeysanayaal xilli ay gacanta kula jireen sameynta calaamadaha a b ee mootobajaajka u istaysay maamulka gobolka banaadir ciidanka qaybta guud ee booliska gobolka banaadir ayaa howlgal ay ka sameeyeen degmada dharkeenley gaar ahaan waaxda labaad waxay gacanta ku soo dhigeen shan edeysan oo ku guda jiray buufinta mootooyin sharci daraa iyo garaash lagu buufiyo mootobajaajka sharciga aan waafaqsaneen edeshanayaasha uu soo bandhigay taliska booliska gobolka banaadir ayaa magacyadooda iyo sawiradooda ayaa waxa la soo dhigay barta taliska booliska waxaana magacyadooda lagu kal sheegay maxamed xasan xuseen ina xaawo ibraahim oo da-diisu tahay 50 jir maxamed deeq axmed cabdi ina canab cali oo da-diisu tahay 23 jir cabdiqani maxamed xasan ina maryan cabdullaahi oo da-diisu tahay 28 jir xuseen deeq maxamed ina xaliimo xasan oo da-diisu tahay 17 jir ibraahim cabdiqaadir maxamed ina ijaabo oo da-diisu tahay 24 jir sidoo kale edersanayaashan ayaa kala wareejin jiray taargada mootobajaajka ayagoo u isticmaalaya dhowr mootobajaad oo kala duwan waxaana goobtaasi laga soo helay taargooyin tiro badan edersanayaasha ayaa isugu jiray milkiiliyaasha garashka farsamayaqaanada buufinta iyo milkiiliyaasha mootooyinka la buufinayey intaanan wararka caalamka u gudbin maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland ayaa go-aanka dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku doonaysay in la baabi'iyo xafiiska ansom ku tilmaamay go-aan aan laga fiirsan ee qaar islamarkaana aanan xornimo ahayn wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka puntland maxamuud ciidi dirir oo la hadlay laanta afka soomaaliga ee b b c da ayaa u sheegay xafiiska qaramada midoobay ee kaalmaynta soomaaliya ee loo soo gaabiyay ansom inuu kaalin muuqda ku leeyahay amniga iyo siyaasadda soomaaliya wasiirka warfaafinta ayaa sheegay ee puntland in xilligan aynan jirin dowlad soomaaliyeed oo awood leh islamarkaana dalkan ay maamusho siyaasad darteed waxa uu sheegay in xafiiska ansom inuu door wanaagsan ku leeyahay u qoreymidda iyo difaacidda qadiyadda dowladnimada waddanka soomaaliya wuxuu ugu dambeyn sheegay in xafiiska ansom uu fududeeyo wadahadallada iyo xaluhelidda khilaafka siyaasadeed ee mar walba dhex mara dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada waxa uu sheegay haddii doorkooda la waayay in tiirka dowladnimada soomaaliya ay meesha ka baxayaan qodobkaas ayaa wararka soomaaliya u dambeeyey markaan mawliid aan ka cabsado inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
mahadsaned maxamed axmed hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan daryeelka qaxootiga falastiin ee u n r w a ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda 110,000 oo qof oo falastiiniyiin ah ay ka qaxeen magaalada ku taalla koonfurta ghaza ee rafax tan ayaa ku soo aadaysa iyadoo ciidamada israa'iil ay sii ballaarinayaan howlgallada militari waxay diyaaradaha dagaalka F-16 iyo kuwa aan duuliyaha lahayn ku weerarayaan daaraha la degan yahay iyo goobaha dadweynaha ee guud ahaan magaaladaasi. Dhanka kale, ugu yaraan 34,904 qof ayaa lagu dilay duqeymaha Israa'iil ee Gaza, halka la dhaawacay 78,514 kale tan iyo 7 bishii tobnaad ee sanadkii hore. Waxaa lagu soo warramayaa in duulaanka Israa'iil ku qaaday magaalada Rafah ee koonfurta Gaza uu sababay inay halkaasi ka qaxaan bukaano iyo xulwadanada caafimaadka ee dadkan daryeelaya. Maxamed Zaquud oo ka mid ah dhakhaatiirta ayaa warbaahinta u sheegay in aanay hayn sariiro la seexin karo ama isbitaallo lagu wareejin karo bukaanada, gaar ahaan kuwa ay xaaladoodu liidato. Waxa uu sheegay in isbitaalada Rafah ay xirmayaan, isagoo tusaale u soo qaatay in isbitaalka Al-Najar aan hadda laga bixin wax adeega, halka Kuwaiti Hospital uu kaliya la tacaalaya xaaladaha degdega iyo sidoo kale tiiraanyada. Wixii qodobkaasi ku soo kordhana halkan ayaad kala socon doontaan. Waxaa lagu soo warramayaa in dowladda Jarmalka ay Israa'iil uga digtay bartilmaameedsiga shaqaalaha qaramada midoobay iyo xarumahooda kala duwan ee ku yaalla daanta galbeed ee dalka Falastiin. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku cambaareysay dibad aan iraade ee xadgudubyada sare u sii kacaya ee lagu bartilmaameysanayo howlwadanada qaramada midoobay. Ugu dambeyntana, dhankaasi Koonfur Afrika, haddii aan eegno maxkamadda dastuuriga ee dalka Koonfur Afrika ayaa maanta Jimco ah waxa ay go'aan ka soo saaraysaa racfaan uu u gudbiyey guddiga doorashooyinka ee dalkaasi. Guddiga ayaana ka soo horjeedo in madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma inuu u tartamo xilka madaxtinimo ee doorashooyinka uu qorshuu yahay in Koonfur Afrika ay ka dhacaan 29-ka bishan shanaad ee May ee aan ku guda jirno. Tani ayaana imaaneysa kadib markii Jacob Zuma horey lagu ansixiyey in uu u tartami karo doorashada. Hase ahaatee, waxaa arrinkaasi oo laga soo horjeestay ayaa maanta racfaanka la xiriira ay maxkamadda dastuuriga ee Koonfur Afrika ay go'aan ka soo saari doontaa. Qodobada caalamka anaga inta aan dib idin kugu celiyo Maxamed Axmed.
Waa mahadsan yahay Mowliid warkeed oo hornimaad kala socotay idaacadda Saafim. Anaga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ayaa idin warramayay. Mowliid Maxamed Shuuriye oo caalamka akhriya ayaa warka soo saaray. Cid warkayga seega waxa dib u daalacan karaan barta internetka ay ku leenahay. Ciwaankeeduna yahay www.saafim.co.ke.